Dobrý den, pěkně vás vítám, je čas k zahájení. Tak, dotazy jsou zde, začíná přednáška 0. stupně Univerzity Bytí a já budu předkládat svoje názory, filozofii, ale pouze předkládat. Chtěl bych poděkovat panu mně známému a Palanimu a dalším, kteří nám umožnili navštívit jižní Indii. Byla to cesta z říše snů a pohádek. Z každodenního přívalu nových poznatků a zážitků mě nejvíce zasáhlo prožití pocitu bratrství s obyčejnými lidmi a zvláště s dětmi. Při jednom čekání autobusu jsme se tak skamarádili ze školáky, vracajícími se ze školy, že my jsme zpívali naše lidové písničky a oni zpívali jejich. I dvě holčičky zatancovaly. Přes masivní reklamu západního stylu života v indické televizi jsem přesvědčen, že v zemi s tak vysokým procentem duchovních lidí to snad nedopadne tak špatně. Otáčím. Přejím i sobě, aby jejich národ byl tím naším východním bratrem, kde se prosadí nejčistší demokracie, jako tom zmínka v malém zlatém sešitku poselství z Tibetu. Změnit materiální podmínky života přece musí být jednodušší, než změnit mysl a srdce, tedy oblast, ve které jsme podle mě proti ním skoro 100 let za opicemi. Prosím o váš názor. No, to je taková zvláštní dialektika světa. Oni jsou 100 let za naší technickou civilizací a my jsme 100 let za nimi v lidské podobě. To je docela zvláštní. Chtěl bych to tak jako udělat kompromis rozumný. Shodou okolností tomu mám taky pár slov, protože tehda jsem odjížděl do jednoho z chrámů, kde mělo pudžu mé dítě. A mě se tak zeptali, chcete jet? A já jsem tak od boku řekl, že ne. A pak jsem si to za minutu jaksi přeložil a přece musím být tam, kde je moje dítě. A skočil jsem do nejbližší rikši, tuc-tuc se tomu říká tam, a vyrazil jsem tímto nádherným dopravním prostředkem stíhat tu skupinu asi 4-5 spalaným lidí, kteří jeli do toho chrámu, což se nakonec podařilo. No a všecko se odehrálo, jak mělo, a když jsme se vraceli, tak najednou vidíme srocení lidu, protože to byla taková křižovatka vesnická, kde jsme nechali autobus a teďka, jak se blížíme, tak vidím tady opravdu veliké srocení lidu a veliké emoce. No a jakmile jsme dorazili, tak jsme uviděli prostě naprosto improvizovanou, spontánní a naprosto čistou vesnickou slavnost. Přivítal mě pan starosta, protože mezi tím tady to je psáno skromně, ale ve skutečnosti to bylo tak, že k těm několika školačkám se nakonec přidala celá vesnice. Takže to byl úžasný zážitek, protože ta spontaneita, ta krása toho lidového umění a toho všeho ostatního, ale hlavně to propojení těch naprosto cizích lidí, kteří si ani mnoho nerozuměli často, byla úžasná. Oni si rozuměli srdcem a tak jsem na vteřinku, se přiznám, dokonce zalitoval, že jsem do toho tuctucu skočil, protože to, co tam oni zažívali, bylo nádherné a pěkné a úžasné. Pak se to zopakovalo ještě jinde a jinak. Já jsem už o tom snad možná mluvil, tak se omlouvám, jestli se opakuju, ale představte si slavnost, kde je ne tisíc, ale později jsem se dozvěděl teď od ostatních, že snad až 3000 středoškoláček bylo na té slavnosti. To je prostě dav, který si neumíte představit, zvláště když je to nadšený dav. Čili to klima na té slavnosti bylo opravdu hodno těch největších koncertů rockových hvězd a tak dále. A taky na to dlouho vzpomínám a budu vzpomínat, protože ta slavnost rýže a plodnosti byla vlastně jakoby překrásná. Také zvláštnost byla v tom, že ty děvčata směla pouze těch několik dní, kdy ta slavnost probíhala, tak směla být zcela spontánní, čili smělo se všechno. Smělo se křičet, smát, prostě dělat všechno ostatní a jinak to bylo trošku takové přísnější mimo tuto slavnost. Takže jsme se trefili krásně do těch dnů svobody, úplné svobody a společně se slonem jsme dorazili na místo konání toho festivalu a bylo to nádherné. Takže tohle se vám může stát, to ti lidé jsou spontánní, zajímají se o vás jakoby lidsky a přímo. Tady, když vám někdo řekne how do you do, tak pravděpodobně čeká, že odpovíte dobře a tím to pro něj zvadne. Rozhodně nestojí o to, byste mu povídali, že vám vytrhli před čelišky čtyřku vlevo nahoře a že vás trochu bolí palec z pravé nohy a vůbec, že to stojí za houbeles, že tak o to asi nejde. A tady to ale o to jde, rozumíte? Čili oni se opravdu zajímají o vás jako o člověka, jako o někoho blízkého a jsou tedy v tomto směru úplně jiní. No a je to krásné. Takže děkuji za vaši zprávu, jak to bylo z té druhé strany a jsem rád za tu naději, kterou vyjadřujete, protože i já mám obrovský strach o tu Indii, která se rychle mění a sám přemýšlím, kam až dojde ta masáž západní negativistické kultury, která je založena na boji, soutěži, vymezování se navzájem, jaksi společenské rozstřídění. Je zvláštnost, že Indie měla kastovní systém od jakživa, vidíte, dneska je zakázaný, a od Gandhiho. A zvláštní na tom je, že vlastně dneska tam přijíždějí západáci, kteří jsou daleko kastovnější, než byli kdy oni, protože oni přesto, že byli z různých kast, tak nikdy nedošlo k tomu, že by se oddělovali lidsky. Oni ty kasty, podle mého názoru, a nemám tady ještě úplně jisto, to já si musím všechno dopřemýšlet a rozkoumat a doprozkoumat, jako všechno ostatní, tak oni ty kasty měli vlastně jakoby funkční jednotku. To znamená, že zharmonizovávali, je to asi stejné, jako když děláte výběrové řízení na vysokou školu. Tím vytváříte kastu. Vytváříte kastu těch, kteří mají inteligenci na to, aby prošli tím výběrovým řízením a mohli se zařadit do určité skupiny, na rozdíl od jiných, kteří tuto věc nejsou schopni. Tak to tam pravděpodobně fungovalo v minulosti podobně. Prostě ti lidé se třídili podle svých vlastností, podle svých zájmů a tak dále. A to, pokud by fungovalo jako oddělování, se je neobyčejně zhoubné. Prostě já jsem ten brahmán, jednoruký, a ty na mě ani nekoukej, protože jsi poskvrněný. Tak kdyby to bylo úplně takhle, což taky mohlo být, tak je to velmi destruktivní. Pokud je to použito ve smyslu, že teda na vysoké škole studují ti, kteří mají k tomu předpoklad, tak je to v pořádku. Že? No a ta podoba západňácké kastovní společnosti, ta je daleko horší. Ta je vždy negativní. Ta je vždy taková, když vidíte třeba se zde promenovat ty některé turisty západní, ještě západnější, než jsme my třeba, a teď vidíte, jak se tam tváří u toho stolu při té snídani, rozumíte, a jak prostě z nich čiší ten pocit vlastní důležitosti a jak z nich čiší také despekt k těm pololidem, kteří se kolem nich vyskytují, bohužel teda tam jsou, ale tak je to Indie, musíme se s tím smířit, rozumíte, tak to je hodně nepříjemné. Při minulé cestě jsem zažil velmi nepříjemnou chvilku, kdy jsme znouze bydleli v jednom hotelu u velkého chrámu, kde se konala co úplně obrovská slavnost, kdy se jde 16 nebo 20 kilometrů pěšky v zanoci kolem Veliké hory. A je to úžasné, taky opět má to úžasnou atmosféru a tenkrát byl největší úplněk snad za století, to byl ten veliký úplněk, takže to bylo o to významnější. No a teď, jak jsme byli v tom hotelu, tak jsme se jaksi šli na večeřet a tam nebyl nikdo ze západních, jak si to bylo tenkrát, opravdu bylo naprosto prázdno, tam se nepotkali někoho z Evropy a teď tam byl prostě takový mladý muž a obklopen hloučkem mladých dívek, byli to tuším Britové, a teďka se prostě objednávalo, oni si vzali nějaké to menu a nevěřili byste, jaký skandál tam stropili kvůli naprosté vlastně maličkosti a hlavně jakým způsobem to řešili. Bylo to velmi, velmi takové, jakoby, no, oddělené, abych tak řekl. No tak tenkrát jsem se jakoby trochu styděl za to, že jsem Evropan a necítil jsem se dobře, protože ti lidé tam vlastně očekávají nejčastěji, že se k ním obrátíte srdcem, že je potěšíte svým vlastním jakoby sluníčkem, kterým je zahřejete. A když třeba jsou někde trošičku nepatrně, ale jaksi s tou podobou ziskuchtivosti evropské se nepotkáte, jako že by vám číšník cinkal jaksi kasičkou u stolu, to ne, tak přesto všechno je to vlastně o tom, že cítíte, že ti lidé očekávají, že budete s nimi jakoby v celku. U Evropanů už to úplně neočekávají, to je pravda. Když jsme třeba pokračovali v těch cestách, tak se nám stalo, že třeba lékařka, s kterou jsme později potom byli ve velmi přátelském vztahu, lékařka západní medicíny, ajurvédy a jiných oborů, tak zpočátku na nás první den koukala prostě jakoby po evropsku, druhý den už bylo znát, že je to jiné, třetí den ledy dostály a mezi tím se ptala všech ostatních v celém hotelu, co jsme zač, že jsme tak jiní než ti Evropani. A jakmile zjistila, že jsme jejich, že jsme vlastně stejného srdce, tak to mělo zásadní dopady na naši komunikaci. Ale to byli lidé, kteří vlastně vám říkali svoji zkušenost s Evropany. Jakoby. To nebyla zkušenost s námi. Oni prostě se nastavili, jak očekávali, že to bude vypadat. Pak jsem s ním mluvil o tom, jak ti Evropané vlastně jsou vnímáni v té Indii, třeba v těchto speciálních souvislostech, tedy v těch vědách a tak. A ona říkala, no, víte, to je těžké, já nechtěla to dlouho říct, já to řeknu tady do televize. Ona řekla, víte, Evropani, to jsou sobci. Ty myslí jenom na sebe, nevnímají ostatní, svět filtrují osobním viděním a nad to není. Domnívají se, že tak, jak vidí oni svět, že to je prostě jedině správné a není tam místo pro to přiblížení se jakoby k těm druhým. Pořád je tu jakási zeď, filtr, jakési oddělení. No, takže to na té slavnosti, kterou tady popisujete v tom svém dopisu, tak nebo otázce, tak to opravdu, tam jste to viděli naplno, jak to je. Opravdu moc pěkné, moc. Tam dokonce i špatnější věci vypadají lépe. Tak a ptáte se, pokud má někdo více čtení palmových listů, pak platí jen údaje z posledního čtení nebo jen to, co se nezměnilo, co se v jednotlivém čtení shoduje? Mohl byste na to říci svůj názor? No, to je námět na celý velký výzkum. Věnuji se mu už více než 30 let, ale prakticky pouze 3, protože celých 30 let jsem listy mohl sledovat jen zpovzdálí a nebylo myslitelné, že se s nimi někdy setkám. Poslední dobou tedy jsem měl 2 čtení a zároveň, ale to není tak důležité, důležitější je, že jsem měl možnost sledovat těch čtení více u jiných a zároveň jsem měl možnost pronikat hlouběji do toho tajemství těch knihoven a všech těch jaksi ostatních souvislostí. No, takže se to pokusím jen obecně zmínit. Ten list, který dostanete, je velmi různý a není dvou stejných asi co do hloubky. Jsou listy, které jsou velmi vágní, je tam jen několik povšechných informací a jsou listy, které jsou nesmírně detailní a podrobné, jak už jsem mnohokrát řekl. Třeba moje 2 listy byly skutečně naprosto podrobné. A teďka člověk přemýšlí, proč to tak je. A přemýšlí o těch lidech, proč tedy někdo dostává přesné čtení, někdo méně přesné, někdo jen vágní. A myslím si, že po zkušenostech, které mám s knihovnami, až jsem ten nevěřící Tomáš, tak vždycky, už dneska vím, že musím napřed přemýšlet a potom soudit. Takže máte i listy, které jsou mylné. Představte si, takže i to se vám může stát, že dostanete list, který je naprosto mylný. Ale zase, než řekneme, že je mylný, tak je tu mnoho dalších ale. První, co je samotná komunikace. Zde je bariéra nikoliv jen tedy jazyková, ale bariéra jakoby schopností vnímat. Jsou vlastně popisy osudu, které jsou řečeny a přesto ti, kteří je vnímají, je nepochopí. To je jedna z věcí. Vedle těch chyb. Takže máme tady chybu, to je tak do několika procent, pak máme, řekněme, určitou míru přesnosti, protože ten popis je zároveň ve vývoji. Vy máte neustále svobodnou vůli, čili v podstatě svým způsobem dost možná to první čtení je jakoby navedení do toho problému. Ale pak pokračují další a další. Já mám jedinou osobní zkušenost a ta je naprosto konzistentní. Čili v mém čtení se oproti prvnímu za nějakou dobu nic nezměnilo. Bylo to jinak řečeno, z jiného úhlu pohledu to je důležité, byl to jiný Ryši. A tak bylo naprosto zřetelné, že ten první se zajímal výlučně o moji, ne výlučně, skoro výlučně o moji profesionální práci v oblasti duchovní filozofie. kdežto ten druhý popisoval totéž, ale zároveň přidal mnohem více z toho jakoby osobního života. No, takže, ale jinak se to shodovalo. Můžou být čtení, které se tak úplně shodovat nebudou. Jsou čtení, která jsou přerušena dokonce, a to zcela jednoznačně. A když jsem tohle zkoumal, tak jsem zjistil, že ten nádý prostě najednou řekne dost, ztratí se ten kontakt a už se dál číst nemůže. Řekne se třeba za 10 let přijedete do Indie a tam budete mít zbytek toho listu. A je to pravda. Je tedy nesmyslem myslet si, že poslední čtení je to správné a že ty ostatní jsou tím posledním čtením jakoby negována. Záleží na druhu osudu, jak ten život je postaven. Někdo má velmi velkou dynamiku změn, někdo malou, někdo má v určité předěly, které ho jakoby v tom životě najednou jaksi posunou do trochu jiné oblasti a tak dále. To všechno v tom čtení ovšem musíte najít. Co se týká schody, tak ta má být poměrně velká. Mě vždycky fascinovala jedna věc. Účastnil jsem se výzkumu třeba paranormálních schopností člověka, ne jako aktivní pracovník, ale jako pozorovatel. A mohl jsem tedy pozorovat všechny ty výzkumy, které byly u nás dělány. A na tom bylo pozoruhodné, že v těch výzkumech se ti lidé soustředili naprosto jednoznačně na jedinou věc. A to, jestli tím proutkem nebo tím pendlem pohybuje nějaká neznámá síla, anebo člověk sám. A skeptici v tom viděli krásnou příležitost, jak se tomu vysmát, protože přece to dělá ten pohyb toho svalu, ha, 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 a tak dále, je to podvod. A zajímavé bylo, že nikoho nenapadlo zásadně zkoumat pravdivost těch výroků, rozumíte? Čili to je asi, jako kdybychom zkoumali značku auta a nezajímali jsme se o to, jak jezdí. A tím bychom skončili. A tak je to trochu i u těch osudů. My jsme ochotni třeba ten výrok toho jasnovidce nebo toho člověka negovat, třeba proto, že některá část se v našem osudu neplní. Ale že se naplnilo těch částí dalších 5 nebo 10, to už nám tak zásadní nepřipadá, že? To je přece samozřejmé. Toto je člověk, to je lidská logika, rozumíte? Čili v podstatě je to tak, podle mého soudu. Pokud se splní přesně jedna jediná a naprosto unikátní myšlenka, která je vyslovena, tak už dost na to. Když se splní skoro všechno, tak je to úžasné, když všechno, tak je to geniální. Víte? Čili jistý druh pokory k těmto výkonům. Ale to není omluva. Samozřejmě, že pokud je chyba, je chyba. A nikdo z chyby nechce dělat zásluhu. Většina těch čtení, a viděl jsem jich už desítky do stovky, většina z těch čtení byla neobyčejně a neuvěřitelně přesná. Čili musím tedy z pozice člověka, kterého to zajímá, který se s tím zabývá dlouho, říci, že to vychází tak, že to stojí za to. No a pokud se týká těch čtení, tak teoreticky jich můžete mít vlastně tolik, kolik je zdrojů, čili od každého ryšiho byste mohli mít jeden list, ale to je výjimka. Většinou bývá těch listů méně, bývá 1, 2, 3, zase záleží na tom, co je potřeba v tom osudu. Vůbec znovu musím zopakovat. Samotný proces nebo technologie toho sdělení v těch listech je vedena podle mého soudu přísně tak, aby prospěla tomu, komu je čteno. Čili stejně jako jsem potkal to děvče z vesnice, které tam se mnou tancuje a je naprosto lidské a mě otevřené a vnímá mě jako bratra a jako někoho, s kým se pomalu narodilo, tak úplně stejně to mají ti, kteří jsou ještě dál v té duchovní oblasti a tedy cítí z neznámých důvodů pro Evropana naprosto nepochopitelnou jaksi touhu pomoci úplně neznámým lidem, kteří se dokonce narodí 5 až 20 tisíc let v budoucnosti. Protože když pomineme ty listy, které byly přečteny do dnešního dne, tak to sdělení je staré 5 až 20 tisíc let pro náš čas. Samozřejmě plus minus. Takže to je jenom takový určitý pohled na tu problematiku. Je to ještě mnohem složitější. Mnohem. Nejde jenom o samotné sdělení, jde i o samotné vyústění z toho sdělení, čili jak ten ryší vlastně chce vám pomáhat, jaká technika té pomoci je doporučena. Jsou to půdži, modlitby nebo něco jiného. Mnoho lidí třeba během naší cesty se z těchto důvodů podílelo na charitě. Čili rozváželi jsme do škol oděvy či potřeby, podporovali jsme sirotčinec, rozdávalo se jídlo chudým a podporovali se také žebráci. A to poměrně jaksi dosti. Ten zájezd byl poměrně z tohoto pohledu také významný. Takže a důvodem toho vlastně byly velmi často vaše minulé zkušenosti, kdy ten, kdo vám dává ten pohled na váš život, pochopil některé vaše slabiny, které jste měli a které bylo nejlépe vyrovnat praxí. Dobře, byli jste hrabiví, někde jste ostatní poněkud okrádali a jaksi nečinili jim dobře, no tak jak to napravit nejlépe? Že uděláte opak. Je pravdou, že ten děj nebo ten čin je způsoben z určité míry v podstatě vůlí toho ryšie, čili poznáním ryšie. On vám to doporučí. Takže to není vaše vnitřní poznání, ale je to pomoc někoho jiného, kdo vidí přes ty časy a vidí ty souvislosti. Jenomže pak vy se můžete rozhodnout, jestli to uděláte, nebo jestli to neuděláte. V naší skupině byli lidé, kteří pomáhali, i když nemuseli. Rozumíte? Prostě proto, že chtěli. Či když viděli někoho potřebného, tak mu dali ze svých peněz něco, aby mu ulehčili jeho osud. A v Indii se to dělá poměrně snadno, protože těch potřebných je hodně a jak si na každé straně vidíte takových lidí hodně, kde můžete nějak pomoct. No. Už jsem vám říkal, jak jsem při poslední cestě odjezdu na letiště přes pohoří, přes hory, najednou zastavil náhodně a najednou slyším nějaký šum, takhle otevřu dveře, už ani nevím proč. Teďka se ohlédnu a ke mně se plazí žena bez nohou a ještě jedna žebračka. No, byl to jenom trup. A tak teda honem nějaké drobné nebyly, tak žebračka dostala bez nohou 100 rupií a ta s nohami dostala 4 rupie kovové. A teďka se ptala, proč já? Ona dostala 100 a já mám jenom ty 4 rupie. No, takže tak. Čili je na vás, jak se zachováte. Je to vaše svoboda. Doporučil jsem, aby to rupie roztrhli, což je svatokrádež určitě. No, čili vy se můžete nebo nemusíte řídit tou pomocnou radou. Je to zase jen na vás a i v tom je jisté vyjádření vašeho stupně rozvoje osobnosti. Pokud jste zůstali takový, jaký jste byli, před těmi tisíciletími, třeba v minulých životech, no tak uděláte to známé. He, tady darmo žroutům nebudu nic dávat. Ať si vydělají. A půjdete dál. Nebo to uděláte a pak minimálně, i když ne úplně čistě, protože to nevyšlo z vás, vyjadřujete svoji ochotu ten děj vytvořit. A to je důležité, protože ten děj, je-li vytvořen, i z těchto důvodů má svoji váhu. Každý děj má svoji váhu, i každá myšlenka. Takže nemělo by se to čtení rozcházet příliš. Nemělo by být jaksi mimo. A přesto se vám to velmi snadno stane, například pokud chcete získat čtení z více knihoven a nemáte jistý zdroj, máte-li neznámého nádýho, tak z vysokého procenta narazíte na podvodníka. Zase je to doslova v rukou bojích. Takže i to je podoba čtení. Když jdete do Indie a chcete si nechat číst listy, tak oni jsou šikovní, to víte. Je to tvrdá realita. Všichni chtějí žít. Takže podvodníci na každém rohu. Můj přítel tomu nevěřil, který se mnou jel v té první cestě. Byl to křesťan, ale to nebyl hlavní důvod. Indové tomu obecně ne všichni docela věří, protože je to zdiskreditováno. Přesto ten indický stát udělal zásadní věc, že koncentroval ty palmové knihovny pod svoji ochranou ruku a tak je vlastně zachránil po skončení té koloniální. Tak. Jak vypnout hlavu, zbavit se napětí, stresu a strachu a žít harmonicky v radosti a zdraví přítomností. No, to je moc hezké, ale to, co mi popisujete, je vlastně výsledek tisíce strůžek vašeho vědomí, vašeho života a ta odpověď tedy bude nutně hledat příčiny a řešení těch příčin. To, proč jsme takový nebo jinací, může být jednak vytvořeno námi, může být získáno v rodině, výchovou, geneticky nebo jinak, může být získáno osudem a kdečím dalším. No, čili cesta k vnitřnímu klidu a moudrosti je úkol, který se nedá vyložit na jedné přednášce v Soukenické během 5 minut. Je to celoživotní a vlastně i víceživotní cesta. Každý z nás má trochu jiný pohled na svět, protože má každý jiný trochu, jak si tu zkušenost hlubokou životní. Jedno je jisto. Některé zkušenosti se přenášejí velmi těžko. A tak, jak to bývá, mladí nevěří starým, protože si musí sami ošoupat ty nožičky a pak už zase je pozdě, protože jsou starý a ti mladí jim zase nevěří. To je běh světa. No. Často si škodíme půl života, aby jsme na konci zjistili, že to nestálo za to. Že to bylo vlastně všechno marginální, že to byla věc, která se dala neřešit nebo vyřešit jinak, že jsme nemuseli tak rezonovat. No a chvála Bohu za to, když se to podaří. Jsem nemocná, potácím se z nemoci do nemoci, mám oslabenou imunitu, vím, že to mám vše za sebou, ale i když se nejvíc snažím, stejně pořád stresuji. No, děkuji. To je způsob řešení, který si můžeme navyknout jako na všecko jiné. Si můžeme navyknout nějaký způsob nebo nějakou věc. Čili v podstatě se můžeme stát třeba klidně fanatiky stresu. Byli třeba tvůrci, umělci, kteří psali zásadně jen tehdy, když jim nakladatelé jak si zvonili 4x denně domů, že už to měli odevzdat. Tak pak teprve to dílo stvořili a bylo dobré a do té doby by asi nebylo dobré. Prostě byli zvyklí na to tvořit pod tím stresem. A tak dále. Přestože by to mohli docela dobře udělat i jinak, samozřejmě. Čili přestat být fanatikem stresu. Zrušit v sobě tu vnitřní představu, že ten stres je potřebný k něčemu dosažení, když nevím, jak nám to půjde všem, vidíte. To je vždycky tak. Půl na půl. Tak já bych se zbavil stresu, tak se s dovolením napiju. Tohle je krystalický dotaz na celoživotní moudrost přece. To je něco hodně hlubokého. Je možné, že můj přítel, který je archeolog, je na své práci ohrožován negativními energiemi z minulosti? Jak možné se před nimi nějak chránit? Tady už vidím takový ten nebezpečný můstek, když odpovím, že ano, tak už to skáče i na vás a už vám přibývá další stresor, který bude znamenat, že bude hůře, než bylo. To bych velmi nerad. Znovu, jistá míra spočinutí a odevzdání se do osudu Boží vůle, do reality svého života, je nezbytná. A to proto, že jedna z velkých neskromností v lidském životě je představa, že všechno budete řešit vy. Víte? To je veliká hloupost, protože ve skutečnosti řešíte ve svých životech jen poměrnou část toho, co řešíte. Takže, věci jsou tak, jak jsou. Já musím odpovědět pravdu, to jinak nemůžu na vaši otázku. Ano, váš přítel archeolog se může setkávat s vlivy, které nebudou příliš příznivé, dokonce destruktivní. Záleží na tom, kde bude archeologovat. Samozřejmě, když bude archeologovat knovískou kulturu, kde se vařili lidi na veliko, no tak říkám to správně, já nevím, ale tam někde to bylo, vidíte, tak asi jaksi v těch vykopávkách nebude jen láska a milost a štěstí, ale bude tam i ta černomagická podoba té kultury. To je černá magie samozřejmě, když to takhle děláte. Archeologové tomu možná, nebo možná někdo jiný, může říkat slovem zmok. Tedy psychická entita, která má tendenci někdy, nevždy, se na ty jiné žijící entity nalepovat nebo nějak je ovlivňovat. No, to nemusíte dělat vykopávky. Běžte tadyhle k zelenému stromu, o ulici vedle, dejte si pár štamprdlí. A může to mít úplně stejný výsledek. Kolem té alkovny se tlačí zástupy duší, které nemají tělo. Se všemi těmi alkoholickými myšlenkami, legráckami, viděním světa. No a když jim prospějete tím tak oni budou mít tendenci se k vám ladit. A později vás budou také si nabádat k tomu, aby mohli spolu s vámi zažívat tu potravu duševní, nebo spíš emočně duševní, která je spojena s tím uspokojením svého jaksi systému, který se zabývá libostí. No, ale to platí i pro všechno ostatní, nejde zdaleka jen o alkohol. Takže řekl bych, že by se člověk nemusel brát až tak úplně vážně, že by měl mít milost k druhým i k sobě, dokonce i ke svým chybám. A měl by, to se hezky povídá, tedy jakoby v tom životě, zase ta Indie je v tom docela pěkný studijní materiál, protože oni myslí pozitivně. A to ne po evropsku jako New Age, takové to za každou cenu my budeme šťastní a veselí, ale oni to mají v sobě, jako vy rozumíte. Jako to není póza, je to životní stav. A je to tam normální, což je důležité. U nás je normální být, to je normální. To jste in. Když se moc řechtáte, tak to už po vás takhle koukají po očku, jestli nejste náhodou Mišuge, nebo jestli nejste nějak jako malinko mimo. A každý, kdo se směje, je podezřelý, přátelé. Pozor, to je nebezpečné. Mnoho veselých lidí na to doplatilo. Protože správné je být zasmušilý a stěžovat si na svoje nemoci a životní obtíže a tak podobně. No. Čili. Zkusme to jinak. Je to jenom o zvyku. Za domácí úkol, nějaká bezpečná cesta do Indie a tam se poučit. No. Jak se chránit před zlými duchy, dušemi, vlivy? Vlastní vyvážeností. Protože to, co je vyvážené, se jen tak nesvrhne do pekla propasti. Také milostí a modlitbou a také odevzdáním se, čili pokorou. Má terapeutka usuzuje, že jsem zhora odpojená. Jak mohu znovu otevřít energii z vesmíru, čerpat ji pro své ozdravení. Pro Boha, nedělejte to aktivně sama, ale spíš se změňte, takže budete normální část. Tato část možná trošku má problémy. Nepatrně se oddělila do svých starostí a do svých strachů. A každý si prochází svými strachy. A já jsem jednoho krásného dne, když tedy budu užívat sobecky svůj životní příběh, tak jako vymyslet si, co všechno se může stát, to umí každý. A pak si můžete jednoho dne říct před tou haraburdou, no a co? Co se může stát? No tak můžu umřít. No tak jo, tak budu mrtvý. No a co? Rozumíte? Čili jako se rozpojuje ta váha toho strachu s tím, co je vlastně reálné. Dokonce už o tom ani nepřemýšlíme, třeba o té smrti nebo o něčem, ale jako by to něco, co je za těmi dveřmi a co nevidíme, se nám začíná zdát obludně velikým, i když to vlastně sami nepřiznáme. No, teď si musíte dát pozor, abyste z tohohle z toho poznání se nestali fanatiky druhé strany. Dva nebojsové, kteří chodí bez zajištění na laně, i když to neumí, a tak dále, a tak dále. Takže musíte najít nějakou zlatou střední cestu, protože strach je velmi negativní průvodce. V těch Komenského jaksi sálech, které tady popisoval, zaujímá jednu z významných rolí. Pro strach se na světě stalo už strašně moc zla. Lidé proto, aby se zajistili, aby nedopadli špatně na ulici, poškodili miliády jiných lidí, protože jejich strach jim velel, aby se nestarali o to, jak, ale hlavně, aby to bylo. Jsou tu jiné strachy. Strachy ze ztráty partnera. Kolik jen partnerů uteklo proto, že neuneslo tento strach u svého partnera, který je svazoval a ničil, protože se něčeho bál, co nedokázal často ani pojmenovat, ale nakonec toho vytvářel peklo. Jiné strachy můžete si dosadit sami podle svého, je jich mnoho. Takže strach je pozitivní jen do té míry, pokud nás chrání. Jakmile se stane tak silným, že nám brání v životě, tak je to negace, zlo. No. Třeba západní kultura je vyloženě typickým příkladem kultury strachu. Je motivována negativními emocemi, tedy strachem. Pro ten strach koná mnoho věcí, které nakonec, když to jednou někdo podtrhne a sečte, se ukážou jako nesmírně negativní a nesmírně špatné. No, takže nechám na vás. Víte, řekněte si tedy občas, no a co? Zkuste pochopit, že svět není místo, které a priori vás chce ničit. A řekněte si, no tak prožiju to, co budu moct, co mi bude dáno. Víc neprožiju. A bude hotovo. Ambice jsou také motorem, ale jestliže se stanou příliš silnými, také jsou hrobařem normálního života. Takže najděte si někde tu svoji rovnováhu, to já za vás udělat nemohu. To musí udělat každý sám za sebe. A všichni se s tím perem, všichni tím životem jdem, hledáme ty základní roviny, které se nám zdají být dobrým. Kolik jen třeba v rodinách vlastně v podstatě hodných lidí, kteří jsou jakoby dobří, vytváří věci, protože se bojí, aby jim třeba jejich sourozenec něco neukrad nebo a tak dále. Kolik jen manželů se rozchází za nejhrůznějších podmínek, kdy jeden je poškozen velmi nerovnovážně, a zase ze strachu ten druhý, aby a tak dále. Čili až si lidé nebudou brát věci, které jim nepatří, ač by mohli, rozumíte, to je důležité, ač by mohli, tak to bude lepší. V tom je ta vývojová rovina. Prostě nevezmete jinému to, co byste mohli kdykoliv vzít, prostě proto, že se to nedělá, že to nechcete a že to nepotřebujete. I kdyby to byl milion, nebo 10 milionů, nebo miliarda. Kdyby to byl brilliant za 100 miliard, tak si ho prostě nevezmete, protože proč? Je jeho. Takže pak to bude u nás trochu snesitelnější. Teď je to tak spíš, že lidé dokonce vyhledávají jaksi mezery v zákonech či jinak. Jestliže ji najdou, tak ji využijí, protože jsou takzvaně podle sebe v právu. Ale oni v právu nejsou. Oni využili mezery. Mezera není právo. Rozumíte? Vzpomínám příběh jednoho už dávného příběhu, kdy prostě s nějakou chybou katastru, no tak soused prostě ukradl tomu druhému sousedu, protože byl takzvaně v právu těch 10 metrů jeho zahrady, protože mu to umožnil tehdejší stav práva. No. A mě na tom zaráželo jak to, že to někdo udělá, když se ta zahrada nebyla, jeho nikdy neobdělával, nezasadil tam žádný strom, a on prostě těch 10 metrů ukradl. Chápete? A cítil se dobře. Protože on byl ten chytrý, on byl v právu. No, špatná zpráva je ta, že v právu jste teprve tehdy, až jste v právu s tím vysokým právem v souladu. Že žádné lidské právo vám nemůže zabezpečit jakoby právnost nějakého stavu, pokud to není právo. A takže vždycky zaplatíte. Tak nevím, kolik bude platit on metrů za svých 10, ale rozhodně to nebude zadarmo. Takže někdy je to tak, no. Žádná sleva není zadarmo, jak se říká, vidíte. A dokonce nic není zadarmo, jak mi tady napovídají skeptici. Tak. Tak, pokusím se dál. Pokud se někdo najednou objeví v rámci prohlídky chrámového komplexu v sálu alchymie a magie a má pocit, jako by mu na to místo vyložili horu odpadku a zároveň měl neskutečný vztek a kladl si otázku, jak je možné, že si to vůbec můžou dovolit, je to znamení, že měl dotyčný s tímto projevem v minulosti cosi dočinění? Ta míra toho osobního projevu, který popisujete, aniž bych ho chtěl kritizovat, ukazuje na řadu problémů, který ten dotyčný bude muset zpracovat. Protože ať kde kdo co navršil, tak je to stav životní, který samozřejmě nám bude vadit, ale který také musíme chápat na druhou stranu. Vy prostě musíte přiznat svým bližním jejich slabosti a jejich hloupost a jiné věci. Čili když třeba komentuji, já nevím, tu západní civilizaci, teďka to dělám často, a čtím ten oheň a síru, tak to není tak, že bych ji odsuzoval a ničil, ale je to tak, že ukazuju na, řekněme, domnělé chyby, o kterých se domnívám, že jsou zásadní, ale tím pádem můj vztah k té kultuře je jen dobrý. Rozumíte? Není negativní. Čili nepotřebuji osobně se vymezovat vůči čemukoliv, abych to jaksi a tak dále. Čili i tady. Udělejte to podobně. Tedy zkuste pochopit svět a jeho projev. Ten vztek je navíc, protože má-li se kde co objevit, v jakékoliv vědě, pak se objeví, ať dokonce chcete nebo ne, a objeví se jiní lidé, kteří navážou na ty, kteří zůstali, anebo se objeví lidé, kteří vůbec neodešli, vidíte, a třeba tu s vámi byli několik století, to musí být pěkná otrava, žít 900 let třeba, vidíte, ale to je utopie. No, kdo ví. Představte si 900 let lidské výuky, 900 let krásy, ale i malých podrazů, někdy větších, 900 let zklamání i radosti, no, to je síla. Tak jenom klid. Ne tak osobně. Komu jsem zodpovědný za své konání? V první řadě sobě a pak Bohu. Okolo sebe slyším, že jsi odpovědný svým dětem, rodině, státu, ano jistě, ale ten úhelný kámen je odpovědnosti k Bohu a z ní vyplývající všechny ostatní? Ne, protože Bůh je všechno. Každý kolem vás je Bůh, každý, který sedí ve vedlejší lavici, je Bůh. Každé křeslo, na kterém sedíte, je Bůh. I každá dlaždička, na které máte nohy. Každá molekula vzduchu, kterou jste právě nadýchli, kyslíku, dusíku, dalších, to všechno je Bůh. Takže nakonec vám z toho vyjde, že Bohu musíte sloužit nejenom v chrámu, ale i životem. To znamená neničit zbytečně, ohlížet se, nejenom ve vztahu k lidem, ale k nižším zvířatům, rostlinám. Není důvodu, když máte šavli a jdete kolem porostu, jej posekat. Jste-li v džungli a chcete-li se prosekat cestu, je to vaše plné právo. Je to váš zájem. Pak je otázka, jestli tu cestu skutečně musíte udělat. To je jiná věc. Zase na druhou stranu. Takže ono je to velmi široké. Není třeba vymezovat jen do určitých jaksi kategorií, ale doslova vše je součástí vás a vy jste tím. Zodpovědnost tedy každé kapičky, každé molekuly, každého atomu spočívá v tom, že dělá to, k čemu je, v tom osudu vytvořen a nesnaží se o své vůli dělat něco jiného. To je potom ta magie. Takže ten kyslík, který jste právě pojmuli do svých plic, se vašem alveolu jaksi sloučil s vaším železem, vaší krvinky, a za chviličku bude odevzdán nějaké tkáni, která díky tomu bude žít. splnil svoji úlohu. Vy jste namazali krajíc svému dítěti. Splnili jste svoji úlohu. Máte za to nějakou zásluhu zvláštní? No přece ne, to je normální. A ten kyslík taky není nějak zvlášť oceněn. Už jste viděli nějaké medaile pro kyslíky? No hliníci jsou v Humpolci, to vím. No. Čili, jakoby vlastností toho člověka, který toho ještě moc nechápe z toho životního faktu, je tendence se oddělovat z tohoto života do jakési významnosti. Ale sám život je nejvýznamnější, rozumíte, osud. Takže všechno, co činíte, všechno, co děláte, je součástí toho velikého paradigmatu, které samo o sobě je tím velikým chrámem toho díla. Pokud je každá část tvůrčího díla jedinečná, pak to platí i pro myšlenkové děje a události. Takže v tvůrčím díle se nic nikdy neopakuje, není nic vytvořeno na víc a nic nechybí. Vytvořeno na víc a nic nechybí. No. Ano. Hravost toho prazákladu, ale taky zákonnost, říká jednu základní poučku. Všechno už tu bylo a všechno je jinak. To znamená, že není dvou stejných vloček jako dvou stejných lidí. My tady máme nějakých kolik 7-8 miliard lidí. Ani jeden z nich není úplně stejný, když je jednovaječné dvojče a narodil se jen pár vteřin po svém bratru nebo sestře s prvním nádechem. Není stejných atomů toho kyslíku, který mám vlez do toho alveolu a sloučil se s tou krvinkou, tedy s tím železem. A není vlastně v celém vesmíru nic úplně stejně. A přesto je. Protože jsou zde vlastně projevy samotné konstrukce času, prostoru, děje, osudu, které jsou založeny na přírodním zákonu. Ten platí všude a přestože je vlastně nekonečně jednoduchý svým způsobem, tak je nekonečně složitý v projevu. Znovu si pomůžu příměrem k naší genetické mapě, tedy ACGT, čtyři písmena a tvoří velikou složitost lidských těl. My ještě nevíme jak, i když jsme ho přečetli, pořád to nevíme. A tedy čtyři písmena, čtyři síly jsou ve všem. Cokoliv pozorujete, kdekoliv v tvůrčím díle, je založeno na čtyřech základních stavebních kamenech. To je důvod dělení. Čili prvotní nic se rozdělí a vzniká první dvojnost. A pak se každý z těch rozdělených bodů, který vymezuje prostor a čas, rozdělí znovu, aby i on byl ve dvojnosti. Znovu se rozdělí na dva. Ty první dělení znamenají, že jsou tu vlastně dvojice vlastností, které jsou spojeny v nerozdělení. Pak přijde druhé dělení a rozdělí se antagonisté, aby zaujali své místo v čase a prostoru. No, takže ty čtyři díly jsou vlastně nekonečně jednoduché. A přitom ta pestrost. No, a teď rezonance. Všecko vzniklo z těchto čtyř sil, z jejich vlastně různým formováním v různých oblastech. Rezonují ve hmotě, v duchu, v silách. Určují, jak vypadá atom, molekula, určují, jak vypadá osud jiný. A jelikož jsou zákonné, pak ten zákon se samozřejmě uplatňuje v podobných podmínkách stejně, když ne, vždy zcela stejně. Jsou zde rezonance v čase, kdy jisté děje mají tendenci se opakovat. Vzpomeňte třeba na rezonanci lidských zrodů, kdy vidíte osudy nebo módu a vidíte, jak se opakuje, ale vidíte i třeba politické děje, které se opakují v určitých obdobích a ty též, které jste pozorovali dnes, se mohly opakovat před 10 000 lety nebo 2-3, někde v Egyptě nebo kdekoliv jinde. Přesto chcete-li poznat osud, nestačí jenom zaujmout dostatečně velkou množinu času, který analyzujete, protože to nestačí. Právě proto, že je tu neustálá obměna. Čili musíte pochopit i smysl toho, jak je to konstruováno. Takoví lidé potom svým způsobem vypovídají, ať už to je ten Rishi, nebo Nostradamus, nebo někdo jiný. Najít cestu k tomuto úhlu poznání jest obtížné, protože musíte zapomenout na své prvoplánové smyslové vnímání, které je také pravdivé a důležité, ale musí být chápáno jako část toho poznání. Potom můžete vykročit k dalším jiným způsobům. Nakonec pochopíte ty i rezonanci v tom osudu, která je pravdou a skutečně děje se opakují svým způsobem a opakují se i části osudu a aby to bylo ještě v dualitě znovu, tak se opakují, dokonce přepisují se části osudů, kdy najdete na světě, když se podíváte třeba do historie 200leté, tak najdete skupiny dvojic, které mají velmi podobné osudy, to znamená, že mají třeba manželky, které se narodily ve stejné datum, mají ty manželky stejná jména, ve stejný den se jim narodí děti a tak podobně. To je proto, že stejně jako ten rezonující systém musí být vždy různý, tak v určitých chvílích ty kmitny se musí jakoby spojit. Jinak by ten systém nebyl věrohodný. Jinak by byl vlastně okleštěný o to, co nesmí být. Rozumíte, jakoby z našeho běžného pohledu. My jsme si zvykli, že tohle to není běžné, že to není. A přesto to musí být třeba jednou za 100 let, za 200 let, nebo já nevím kdy. A musí se to stát, kdy ty jaksi rezonance těch osudů se spojují. Někdy je to vidět třeba z jiných důvodů u jednovaječných dvojčat, kdy jsou případy, kdy prožívali zrcadlové osudy, které ovšem byly vzdáleny třeba 100 kilometry. Čili ti lidé se narodili z jedné maminky a pak žili svůj osud, neviděli třeba o sobě ani příliš a přesto jakoby ty základní jaksi údaje toho života se shodovaly. Takže když budete přemýšlet o čemkoliv v tvůrčím díle, zapomeňte na fanatismus. Zapomeňte na jaksi představu, že když poznáte jeden zákon nebo jeden děj, že jste u konce a už znáte všechno. Vždycky budete překvapeni, až na konci té cesty už nebude, co by vás překvapilo. A to už bude velmi daleko. Takže už budete znát výjimky z výjimek a pravdu z pravd. To je konec poznání. Naštěstí pro nás ještě daleko, na neštěstí pro nás taky. Protože naštěstí je pořád co objevovat, pořád kam jít. Je to úžasné, je to dobrodružné, dobrodružství poznání. Je to fantastické. V téhle chvíli nám to patří, je to naše. Rozlížíme se po něčem, co jsme nestvořili, čehož jsme součástí a co prožíváme a co nás neustále překvapuje svojí dokonalostí. Ať už je to pohled na oko mouchy nebo čehokoliv elektronového mikroskopu, detail houby nebo kousek minerálu nebo kovu, vždy uvidíte vlastně stále totéž, ale přesto tisíckrát jinak a krásné. Motýlí křídlo a tak dál. Jdeme dál. Už budeme končit. Kdyby se dochovaly po celé období 2000 let texty při našeče nezměněné, tak bude jich výklad přesto pokřiven. Je to pro náš druh zákonité? Ano. Protože nejsme zdrojem poznání toho vím, toho přinašeče, tak je tu forma, která je místně příslušná danému dobovému vlivu. Tyto formy se průběžně mění, jakoby opět oscilují. Jestliže se podíváme na nám nejbližší období, tak vidíme tedy toho Ježíše a vidíme toho nového přinašeče. A vidíme, jak ten Ježíš pracoval zejména systémem obrazů, příměrů, protože tehdejší společnost byla nastavena svým obzorem na tento způsob. Byla mnohem víc emoční, stejně jako třeba ta dnešní indická, čili pro ní je tento způsob daleko výhodnější. Pro kulturu našich současníků evropských je mnohem více toho vím a toho zákonného. Přesto obojí splní stejný cíl. Když se díváme na výklady těch starých příměrů, vidíme, jak mnohdy pravděpodobně kulhají za původním zámyslem toho, kdo je vyslovil třeba ty různé příměry. A někdy jsou z toho vlastně nechtěné a někdy i nemilé omily. Takže se mnohdy děl i pravý opak toho, co ten, který to vyslovil, měl na mysli. Když uslyšíte větu zub za zub, oko za oko dáš, tak to máte, vlastně to je ten čertík, dvojí výklad. Buď teda zub za zub, anebo člověče pomni, cokoliv vytvoříš, se na tebe vrátí. Tedy vyrazíš-li zub, tobě bude vyražen. Vyrazíš-li oko, přijdeš o své. Přesto vlastně ty výroky existují v obojí podobě, vidíte. Může se podstata projevit ještě v jiné formě než v tvůrčím díle? Nemůže, protože ten projev, který naznačujete tímto slovem, je tak široký, že musí obsahovat všechny meze, které jsou. Čili nekonečno nemůže být odsuť pocuť a tady ještě ne, nebo tady už ne. Nekonečno je nekonečném proto, že obsahuje vše, co je, bylo a bude. Není nic, tedy z toho, co by bylo nebo co bude, vše je. Až toto zrealizujete ve své duchovní cestě, naraz budete vnímat osud a svět jinak. Budete vidět všechny doby, které kdy byly, jsou a budou, nejenom v tomto vesmíru, nakonec i ve všech vesmírech, které byly, jsou a budou. A to už je tak strašné, že budu šetřit svoje mluvidla a vaše mozky. Je to nepochopitelné. Na slově srovnání chování magnetických center, kdy jsou jednou hmotná a jindy nehmotná, s autem, které jednou je s řidičem, má zapnutý motor a jede, a jindy je bez řidiče, motor vypnutý a stojí? Ne. Protože v obou dvou případech je přítomen pohyb, posun, který můžeme vnímat kauzálně. Kdežto v tom příměru s tím autem bychom vlastně uvažovali o stavu statickém. I když se jedná o hmotnou část nebo o tu nehmotnou, pořád platí vývojový postup. Pořád to jde. Dokonce i když stojíte, tak to jde. V tom případě jsme mohli mluvit o tom autě, jakoby o příměru, ale velmi obtížně. Auto je, jak bych to řekl, nepříliš hodný příměr, ale je použitelný, řekněme, s velkou mírou fantazie. A tak ještě honem. Pokud tomu správně rozumím, tak je pro osud jedince i celku lepší, když se duchovní nedostatek projeví, než kdyby měl jenom zůstat neprojevený pod vlivem nějaké formy hrozby nebo ukáznění. Ale asi to nebude platit stejně ve všech dobách pro všechny druhy nedostatků. No to určitě ne. A obecně to platí, čili je lépe věci řešit, přiznat si je, vidět o nich, než se tvářit, že nejsou a tvářit se někým jiným, než jsem. Protože pokud je postup, je to cesta k lepšímu. Pokud se ukázníte, vytvoříte ještě větší zhoršení situace, než kdybyste to řešili. Je ale také pravdou, že to neplatí, jakoby, jak bych to řekl, jistá forma ukáznění je vlastně výuka. Čili než projdete k nějaké myšlence, budete se třeba učit statiku. To bude takhle silná kniha a když tu statiku se naučíte, tak budete vědět, proč a jak to nebo ono drží, jak spočítat který nosník a tak dále. Když budete v polovině, tak to umět nebudete. Budete vlastně procházet něčím, co pro vás připravil ten, kdo to vytvořil před vámi a kdo vás vlastně tím učí. Tak je to i v té duchovní oblasti. V řadě věcí, než je zrealizujete, musíte také použít to, čemu se říká vlastně očekávání, ukáznění. A teď jde o to, jestli je to očekávání správné nebo nesprávné a jestli je jediné. Čili můžete mít v knihovně statiku celý život a můžete velmi silně věřit, že je správná. To z vás ale neudělá chápajícího a nezmění vás to. Tu statiku můžete studovat a tak po těch letech na konci budete vědět, proč a co je to statika. Rozumíte? Čili v tom jsou ty rozdíly. Čili je tu vlastně víra a očekávání, které je nejlepší v daných možnostech člověka. A je tu víra a očekávání, které může být až vlastně úhybem od vlastní cesty a vlastní odpovědnosti, vlastního konání. Takže tam je podle mě ten rozdíl. No a ostatek si necháme až na příště. Teď se s vámi rozloučím, pak vám musím dneska bohužel velmi rychle utéci. Nechte to dokutálet. S pomocí Boží, ať jsou s námi jen síly dobra, prospěchu a moudrosti a ať naše hledání je co nejblíže pravdě. No. Tak vám děkuji za pozornost, za vaše milé dotazy a příště tedy v pondělí, pokud budete chtít, budeme pokračovat. Je to všechno. Naschledanou.